Gaolo ya boraro. Morero wa modimo ke ofe ka lefatshe. Morero wa modimo ke ofe ka moloko wa batho. Modimo nnile a hanyetswa jwang. Bophelo bo tla ba jwang lefatsheng nakong e tlang. Serapa sa 1 potso. Morero wa modimo ke ofe ka lefatshe. Ka sebele morero wa modimo ka lefatshe ke o hlollang. Jehova o batla gore lefatshe le tlale batho ba thabileng le ba phelang hantle meleng. Bebele e re, modimo o ile a lema serapa Edene, mme a medisa sefate se seng le se seng se lakatsegang ponong ya motho le se molemo bakeng sa dijo. Ka moraya gore modimo a bope monna wa pele le mosadi wa pele e leng Adama le Efa, o ile a ba bega lehaeng leo le letle mme a re go bona, Atang! Le ngatafale le tlale lefatshe mme le lebuse. Genesis 1:28 le 2:8-9-15. Ka ho morero wa modimo e ne e le gore batho ba be le bana, ba atolosetse medi ya lehae leo la paradeise lefatsheng lohle mme ba hlokomele diphoofolo. Serapa sa 2, potso ya A. Re tseba jwang hore morero wa modimo ka lefatshe o tla phethala? Potso ya B. Bebele e reng ka ho phela ha batho ka ho sa feleng. Na o nahana hore morero woo wa Jehova modimo wa hore batho ba phele lefatsheng la paradeise o tla ke o phethahale? Modimo o re, ke o boletse, ke tla boela ke o phethe. Isaiah 46:9-11-55:11. E, seo modimo a se rerileng o tla fela a se etse. O re, ha ka bopela lefatshe le fela, empa o le etseditse hore le be le baahi. Isaiah 45:18. Modimo o ne a batla hore ho phele batho ba jwang lefatsheng. Hona o ne a batla hore ba phele halelele ha kae lefatsheng. Bebele e re, ba lokileng ba tla rua lefatshe, ba tla dula ho lona ka ho sa feleng. Besalemia 37:29. Serapa sa 3 potso. Ke maemo afe a hlobaetsang a teng ka jeno lefatsheng? Hona se se hlahisa dipotso dife? Ho tutubetse hore sena ha se so etsahale. Hona jwale batho ba kula mme ba shwa, ebile ba lwantshana le ho bolayana. Ho na le moo dintho di senyehileng teng. Le ha ho le jwalo, ka sebele modimo o ne a sa rera hore lefatshe le be ka tsela eo re le bonang le le ka yona ka jeno. Ho etsahetseng? Ke hobaneng ha morero wa modimo o iso phethahale? Ha ho buka le e nngwe ya histori e ngotsweng ke motho e ka re bolellang hobane kgathatso e qadile lehodimong. Qaleho ya sera. Serapa sa 4 le sa 5, potso ya A. Ha ile hantle, ke mang ya ileng a bua le Efa a sebedisa Noha? Potso ya B. Motho ya neng a hlompheha, a bile a tshepahala, a ka nna fetoha leshodu jwang? Buka e qalang ya Bebele e bua ka mohanyetsi wa modimo ya ileng a itlhahisa serapeng sa Edene. O hlaloswa e le Noha, empa e ne e se phoofolo fela je. Buka ya ho qetela ya Bebele e mo tsebahatsa e le ya bitswang Diabolose le Satane. Ya kgelosang lefatshe lohle leo ho ahilweng ho lona. Hape o bitswa Noha ya pele. Tshenolo 12:9. Lengeloi lena le matla kapa sebupua sena se sa bonahaleng sa moya, le ile la bua le Efa le sebedisa Noha. Fela jwalo ka ha motho ya bohlale a ka etsa eka ho ntse ho bua popi kapa popae e haufi le yena, empa e le yena ya buang. Ha ho pelaelo hore motho eo wa moya o na le teng ha modimo a lokisetsa batho lefatshe. Empa ka ha popo yohle ya Jehova e phethahetse, ke mang ya entseng enwa yeo e leng Diabolose le Satane? Ka mantswe a bonolo fela, e mong wa bara ba modimo ba matla ba moya o ile a iphetola Diabolose. Se ne se ka etsahala jwang? Re lokela ho hlokomela hore le kajeno motho ya neng a hlompheha a bile a tshepahala a ka nna fetoha leshodu. Se etsahala jwang? Motho eo a ka nna dumella hore takatso e fosahetseng e hole pelong ya hae. Haeba a dulela ho nahana ka yona, takatso yeo e fosahetseng e ka nna ya e ba mmatla haholo. Jwale ha e ba monyetla o itlhahisa, a ka nna phethahatsa takatso yeo e mpe yeo a nnileng a nahana ka yona. Serapa sa 6 potso. Go tlile jwang gore mora wa Modimo ya mmatla wa moya a fetohe Satan Diabolosi? Sena ke sona se etsahetseng ka Satan Diabolosi. Ka moo go bonagalang ka teng, o ile a utlwa ga Modimo a bolelela Adama le Efa gore ba be le bana mme ba tlatse lefatshe lesika la bona. Go bonagale e ka Satane o ile a nnagana a re, batho bana botlhe ba ka rapela nna go ena le go rapela Modimo. Ka go takatso e fosagetseng ile ya gola pelong ya gae. Qetellong, o ile a thetsa Efa ka go etseletsa Modimo. Ka go o ile a fetoga Diabolosi e e bolelang moetseletsi. Ka nako e e tshwanang, o ile a fetoga Satane e e bolelang mohanyetsi. Serapa sa 7 potso ya A. Ke hobaneng ha Adama le Efa ba ile bašwa? Potso ya B. Ke hobaneng ha bana botlhe ba Adama ba tsofala le hošwa? Satane Diabolosi o ile a sebedisa leshano le bolotsana a etsa gore Adama le Efa ba seke ba mamela Modimo. Ka hona, ba ile ba qetella ba shwele jwalo ka ha Modimo a ne a boletse gore ba tla šwa ha e ba ba sa mamele. Ka Adama ile a e ba motho a sa phethagalang ha etsa sebe, bana botlhe ba hae ba ile ba futsa sebe go yena. Boemo bona bo ka nna ba bapiswa le ha motho a baka bohobe a sebedisa pane. Ha e ba pane yeo e na le mo e bothetseng teng, go etsagalang ka lofo e nngwe le e nngwe ya bohobe e bakwang ka pane eo. Lofo e nngwe le nngwe e tswa e na le sebothe kapa e sa phethagala. Ka go tshwanang, motho e mong le mong o futsitse sebothe sa go se phethagale go Adama. Ke ka lebaka leo batho botlhe ba tsofalang le go šwa. Serapa sa 8 le sa 9 potso ya 8. Ka mo go bonagalang ka teng, Satane o ile a tlhagisa qoso efe? Potso ya B. Ke gobaneng ha Modimo a sa ka timetsa marabele ao hang-hang? Ha Satane a etsa gore Adama le Efa ba tlole molao wa Modimo, ha e le hantle, o ne a ba etelela pele borabeleng. O ne a hanyetsa tsela yeo Jehova a busang ka yona. Ha e le hantle, Satane o ne a re, Modimo ke mmusi ya fosahetseng, o thetsa bafo ba hae ebile o ba hanela ka dintho tse molemo. Ha ho hlokagale gore batho ba buswe ke Modimo, ba ka iketsetsa qeto ka se setle le se sebe, ebile ba tla phela ha molemo ha ba buswa ke nna. Modimo o ne a tla sebetsana jwang le qoso yeo e nyefolang? Ba bang ba nagana gore sohle seo Modimo a neng a lokela go se etsa ke go timetsa marabele ao. Empa na seo se ne se tlabe se arabile qoso ya Satane? Na se ne se tlabe se bontshitse gore tsela yeo Modimo a busang ka yona e lokile? Toka ya Jehova e phethahetseng e ne sa tlo mo dumella gore a timetse marabele ao hang-hang. O ile a etsa qeto ya gore go tlhokagala nako e le gore go arajwe qoso ya Satane ka tsela e kgotsofatsang mme Diabolosi a pakwe a le leshano. Ka go Modimo o ile a etsa qeto ya gore o tla tlogelela batho gore ba ipuse ka nakwana ba susumetswa ke Satane. Kgaolong ya 11 ya buka ena, re tla tshotla gore na ke hobaneng ha Jehova a dumeletse seo, le gore na ke hobaneng ha tlohetse gore go fete nako e telele ha kana pele a rarolla taba ena. Le ha go le jwalo, re lokela go nagana ka sena. Na Adama le Efa ba ne ba nepile ha ba kgolwa Satane, ya neng a e soka ba etsetsa letho le molemo? Na ba ne ba nepile ha ba kgolwa gore Jehova, ya neng a ba file ntho e nngwe le nngwe yeo ba neng ba ena le yona, ke ra leshano ya sehloho? O ka be o ile wa etsang? Serapa sa 10 potso. O ka ema ka lehlakoreng la Jehova jwang ho araba qoso yeo Satane ya mo qosang ka yona? Ke a bohlokwa ho nahana ka dipotso tsena ka e mong le mong wa rona o tobane le boemo bo tshwanang ka jeno. Ee, o na le monyetla wa ho ema ka lehlakoreng la Jehova ho araba qoso yeo Satane ya mo qosang ka yona. O ka amohela Jehova e le mmusi mme wa tlatsetsa ho bontsheng hore Satane ke ena ya leshano. kama swabi. Haraba toba di bilione le fatseng lena, ke ba simba ka efela ba khetang ho etsa seo. Sena se hlahisa potso ya bohlokwa. Na ha ile hantle, bebile ruta hore satani ke yena ya busang le fatse le. Ke mang ya busang le fatse le? Serapa sa 11 le sa 12 potso ya A. Ho lekwa ha Jesu ho bontsha jwang hore satani ke yena mmusi wa le fatse le? Potso ya B. Ke eng hape e pakang hore satani ke yena mmusi wa lefatshe le? Ha ho mohla Jesu a kileng a belaela taba ya hore mmusi wa lefatshe lena ke satani. Ka tsela e itseng ya mohlolo, satani o kile a bontsha Jesu mebuso yohle ya lefatshe le kganya ya yona. Ka mora moo satani o ile a tshepisa Jesu a re, dintho tsena tsohle ke tla o fa tsona haeba o ka itihela fatshe mme wa nketsetsa ketso ya borapedi. Matthew 4:8-9. Ako nahane ka seo. Na tshepiso yeo e ne e tla ba teko ho Jesu haeba satane e ne e se yena mmusi wa mebuso yeo? Jesu ha a ka hana hore mebuso yeo yohle ya lefatshe ke ya satane. Ka sebele, Jesu a ka be a ile a hanyetsa seo haeba satane e ne e se yena ya e laolang. Ke nnete hore Jehova ke Modimo ya matla ohle, mmupi wa boka hohle bo hlolang. Empa, ha ho moo Bebele e reng lefatshe lena le buswa ke Jehova Modimo kapa Jesu Kreste. Ha e le hantle, Jesu o ile a bolela ka ho toba hore satane ke mmusi wa lefatshe lena. Johane 12:31-14:30-16:11. Bebele bile ere Satan diabolo se ke modimo wa tsamaiso ena ya dintho. 2 Korinte 4:3-4. Ha moapostola wa Mokreste Johanne a ngola ka mohanyetsi enwa kapa satane o ile a re, lefatshe lohle le rapaletse matleng a ya kgopo. 1 Johanne 5:19. Ka moo lefatshe la satane le tlang ho fediswa ka teng. Serapa sa 13 potso. Ke hobaneng ha ho hlokahala lefatshe le letjha? Selemo le selemo, lefatshe le ntse le ba kotsi le ho feta. Le tletse mabotho a lwantshanang, bora dipolotiki ba sa tshepahaleng, baetapele ba bodumedi ba baikaketsi le dinokwane tse thatafetseng dipelo. Lefatshe ka kakaretso le boemong bo lekekeng la hlola le lokiswa. Bebele e bontsha hore haufinyane, Modimo tla timetsa lefatshe lena le kgopo ntweng ya hae ya Armagedone. Le tla nkelwa sebaka ke lefatshe le letjha la ho loka. Serapa sa 14 potso. Ke mang yeo Modimo a mo kgethileng hore e be mmusi mmusong wa hae? Hona se se boletswe jwang e sa le pele? Jehova Modimo kgethile Jesu Kreste hore e be mmusi mmusong wa hae wa lehodimo kapa pusong ya hae. Bebele ile a bolela e sa le kgale ya re, re tswaletswe ngwana, re filwe mora, mepuso ya bohosana e tla ba lehetleng la hae. O tla rehwa lebitso la kgosana ya kgotso, ho keke ha e ba le bofelo bongateng ba puso ya bohosana le kgotso. Isaiah 9:6-7. Jesu o ile a ruta balatedi ba hae hore ba rapelle puso yena ba re, mmuso wa hao o ke o tle. Thato ya hao e ke etsahale lefatsheng jwalo ka ha e etsahala lehodimong. Matthew 6:10. Jwalo ka ha re tla bona ha morao bukeng ena, haufinyane mmuso wa Modimo o tla fedisa mebuso yohle ya lefatshe, mme e be ona o busang sebakeng sa yona. Ka mora moo, mmuso wa Modimo o tla tlisa paradeise lefatsheng. Lefatshe le letjha le atametse. Serapa sa 15 potso. Lefatshe le letjha ke eng? Bebele e re tiisetsa sena. Ho na le mahodimo a matjha le lefatshe le letjha tseo re di letetseng ho ya ka tshepiso ya Modimo, mme ho loka ho tla aha ho tsona. 2 Petrus 3:13. Ka dinako tse ding, ha Bebele bua ka lefatshe, e bolela batho ba phelang lefatsheng. Ka ho lefatshe le letjha la holoka ke mokgatlo wa batho bao Modimo a ba amohelang. Serapa sa 16 potso. Modimo o fa batho bao a ba amohelang mpho efe ya bohlokwahadi Hona re lokela ho etsang hore re fumane. Jesu o tshepisitse hore lefatsheng le letjha le tlang, batho bao Modimo a ba amohelang ba tla fumana mpho ya bophelo bo sa feleng. Ka kopo phetla Bebele ya hao ho Johanne 3:16 le 17:3. Ebe o bala seo Jesu a itseng re lokela ho se etsa e le hore re fumane bophelo bo sa feleng. Jwale, nahana ka ditlhonolofatso tseo Bebele e reng batho ba tshwanelehelang ho fumana mpho yeo e babatsehang e tswang ho Modimo ba tla dithabela paradising e tlang ya lefatsheng. Serapa sa 17 le sa 18, potso. Re tseba jwang hore ho tla rena kgotso le tshireletseho hohle lefatsheng? Bokgopo, ntwa, tlolo ya molao le pefo di tla be di fedile. Ya kgopo ha sa tla hlola a eba teng, empa ba bonolo ba tla rua lefatshe. Beselemia 37:10-11. Ho tla rena kgotso ka ha Modimo o tla fedisa dintwa ho isa dipheletsong tsa lefatshe. Ka mora moo, ya lokileng o tla atleha, kgotso e tla ba ngata ho fihlela kgwedi e se e le siyo, e leng ho bolelang hore e tla ba ka ho sa feleng. Barapedi ba Jehova ba tla dula ba sireletsehile. Ha fela ba Israele ba mehleng ya boholoholo ba ne ba mamela Modimo, ba ne ba dula ba sireletsehile. E tla ba ho thabisang hakakang hore le rona re dule re sireletsehile jwalo paradeiseng. Serapa sa 19, potso. Re tseba jwang hore ho tla ba le nala ya dijo lefatsheng le letjha la Modimo? Ha ho sa tla ba le kgaello ya dijo. Mopesaleme o ile a bina a re, ho tla ba le dijothollo tse ngata lefatsheng. Ho tla ba le nala hodima ditlhoro tsa dithaba. Pesaleme ya 72:16. Jehova Modimo tla hlonolofatsa batho ba hae ba lokileng, mme ka sebele lefatshe le tla fana ka dihlahiswa tsa lona. Pesaleme ya 67:6. Serapa sa 20, potso. Ke hobaneng ha re ka kgodiseha hore lefatshe lohle tla ba paradeisi? Lefatshe lohle e tla ba paradeisi. Ho tla ba le matlo le dirapa tse ntle tse ntjha dibakeng tse neng di sentswe ke batho ba ba etsa dibe. Ha nako e ntse e ya, dibaka tse seng di ntse di lokisitswe di tla eketseha ho fihlela lefatshe lohle e le sebaka se setle se behang ditholwana jwalo ka serapa sa Edene. Mme Modimo tla fuparolla seatla sa hae le ho kgotsofatsa takatso ya ntho e nngwe le nngwe e phelang. Serapa sa 21, potso. Ke eng se bontshang hore ho tla rena kgotso pakeng tsa batho le diphoofolo? Ho tla rena kgotso pakeng tsa batho le diphoofolo. Diphoofolo tse hlaha le tse ruuang hae di tla fula ha mmoho. Esita le ngwana e monyenyane ha na ho tshaba diphoofolo tseo hona jwale di leng kotsi. Serapa sa 22, potso. Ho tla etsahalang ka ho kula? Ho kula ho tla fela. E le mmusi mmusong wa Modimo wa lehodimo, Jesu o tla phekola malwetse a batho ka tekanyo e kgolo ho feta nakong ya ha a ne a le lefatsheng. Ka nako eo, ha ho moahi ya tla re, ke a kula. Isaiah 33:24. Serapa sa 23, potso. Ke hobaneng ha tsoho e tla re thabisa? Baratuwa ba shweleng ba tla tsoswa ba ena le tebello ya ho se hlole ba eshwa. Bohle ba robetseng lefung ba kgopolong ya Modimo ba tla tsoswa. Ha e le hantle, ho tla ba le tsoho ya ba lokileng le ba sa lokang. Diketso 24:15. Serapa sa 24, potso. O ikutlwa jwang ka ho phela paradeiseng lefatsheng? Ba kgethang ho ithuta ka mmupi wa rona e moholo Jehova Modimo le ho mo sebeletsa ba letetswe ke bokamoso bo hlollang hakakang. Jesu o na bua ka paradeisi e tlang ya lefatsheng ha na tshepisa moetsi wa bobe ya ileng a shwela ka thoko ho yena a re, o tla ba le nna paradeising. Luka 23:43. Ke ha bohlokwa hore re ithute ho eketsehileng ka Jesu Kreste. yeo ditlhonolofatso tsena tsohle di tlang ho ba teng ka yena. Seo bebele e se rutang. Morero wa Modimo wa ho etsa lefatshe paradeisi o tla phethahala. Isaiah 45:18-55:11. Hona jwale lefatshe lena le buswa ke Satan. Johanne 12:31-1 Johanne 5:19. Lefatsheng le letjha le tlang, Modimo tla tshollela batho ditlhonolofatso tse ngata. Besalemia 37:10-11-29.